Вона робить, що хоче, мене не слухає, зійшлася з мужиком, який її використовує. Вона гарує, щоб заробити на хліб, він ледарює. У Казахстані Ліда начебто добре заробляла. До роботи вона завжди була би ручка. Іноді вона писала матері, що перейшли їй посилку, але на материну адресу та посилка жодного разу не надійшла. Коли мати утретє лежала у лікарні з кровотечею і розповіла медсестрі, що залишила малу ніточку саму в хаті в Добенці, а Ліда живе в Казахстані з якимсь чоловіком, медсестра відповіла, що один дядько з їхнього села також подався в Казахстан. Його жінка жила з трьома дітками в селі, а чоловік у Казахстані приженився до іншої. А як мати дізналась, що не цей мужик, а його друга жінка заробляє на хліб собі, йому та ще й його сім'ї, бо він присилав передачі своїй жінці і дітям, от тоді вона і зрозуміла, що Ліда зійшлася з мужиком з сусіднього села, якого знала та медсестра. Їй стало ясно, що Ліда жертвує собою заради того чоловіка та його сім'ї, що це вона на них робить. Але медсестрі мати нічого не сказала, вона приховала це, так їй було за Ліду соромно. Медсестра була сусідкою тієї жінки, з чоловіком якої Ліда жила в Казахстані. Провівши 14 днів у лікарні через кровотечу, мати повернулася назад у Добенку і розказала Марфі цю історію про Ліду і того мужика у Казахстані. «Боже ж мій!» – казала мати до Марфі. «Як це жахливо! Цей чоловік уже одружений, має кілька діток, Ліда живе з ним в Казахстані, так далеко від своєї сім'ї, а він ще і дає їй себе утримувати? Де це бачено? Щоб жінка мужика годувала? Як же мені повернути Ліду назад додому? Хай він вертається собі до жінки і дітей. Хай залишить Ліду в спокої». Так мати жалілася тітці, але не знала, що його вдіяти. А я тоді вчилась у 4 класі і вміла вже добре писати. Я написала сестрі, що наша мати померла, і вона має швидко їхати додому, щоб прихопила свої речі, якщо хоче застати щось із материного спадку. А ще я написала, що сама піду жити до баби, бо не можу бути одна в батьківській хаті. Через 2 тижні Ліда приїхала у Довбенку. Стільки тривала її поїздка, тоді поїзди ходили не так скоро, як тепер. А їй довелося їхати через Сибір аж за 2,5 тисячі кілометрів, щоб повернутися в Добенку. Ліда приїхала у вересні. Мати якраз збирала райські яблука, а я була в школі. Ці яблучка ростуть на кущах, подібних до нашої бузини. Ми їх восени збирали, а узимку варили з них узвар. Їх додавали до локшини, клали у пиріжки, навіть варили із райських яблук варення. Ці яблука мати зберігала на горищі, розвішувала їх жмутами, горище було холоднюче, плоди замерзали, то у нас було замість холодильника. І так вони добре зберігалися. Так от, мати якраз тримала ці яблучка в руках, як на порозі з'явилася Ліда. Вона зайшла в хату, уздріла матір. «То ви живі, мамо?» – вигукнула вона здивовано. Ліда була геть приголомшена. «А ти думала, що я вмерла? Було би краще, якби я померла?» – запитала мати у Ліди. «Мати ж ні сном духом не знала про листа, якого я написала». Ліда розплакалась, давай кричати: «Ніточка падлюка, написала мені, що ти померла, щоб я одразу ж приїхала, прихопила всі свої речі. У мене в Казахстані стільки речей, такий гарний чоловік, а я все там покинула, скочила, у найближчий поїзд поїхала додому». Так Ліда лаялась, а мати сміялася, що мені таке прийшло в голову, бо вона ж не знала, як заманити Ліду назад у Добенку. Щось таке їй на гадку не спадало, таке могла вичворити лише я. Тож матері довелося із райськими яблучками в руках на якусь хвилю сісти і висміятися, поки сестра бушувала. Коли Ліда втомилася сваритись, мати сказала: «Ходи, дівчино, сядь біля мене».